Konten ramah anak seri Kawan Dosa Tiko. Lakune Rintik si Gerimis. Ning dhuwur langit, ngumpul keluarga mega kang grapyak lan prasojo. Dheweke kabeh urip rukun lan sesandingan siji lawan liyane. Katon Rintik, si Gerimis paling cilik, lagi dolanan ing tengah Mas lan Mbak Udan liyane.
Mas, Mbak, aku uga pengen kados panjenengan, saged lelungan ing bumi lan seneng-seneng.
Duk, nalika mudun menyang bumi kuwi, kowe ora mung dolanan tok, nanging menehi kagunan lan pitulungan marang kabeh kang ana ning kono. Lan kowe isih kurang gedhe kanggo lelungan menyang endi-endi?
Lajeng, benjing punapa kula saged mandhap dhateng bumi? Kula sampun mboten sareh.
Mengko, Bapak bakal ngandani kowe yen kowe wis siap. Saiki dolanan kono dhisik karo kanca-kanca lan Mas Mbak Udan liyane.
Inggih, Bapak.
Rintik ngrungokake piwelinge Bapak Awan. Dheweke ubet dolanan sinambi nunggu wayahe mudhun menyang bumi. Ora sawetara suwe, Bapak Awan nyawang yen Rintik wis tambah gedhe lan wujude wis sampurna yen menawa mudhun menyang bumi.
Rintik, rumangsane Bapak, kowe wis siap mudhun menyang bumi. Kono, cepak-cepak o, muduno lan rewangono kabeh sing butuh ning bumi.
Sendiko, Bapak.
Surae Rintik kanthi seneng. Rintik wis siap karo Mas Mbak lan konco-konco Udan liyane. Dino iki, yo iku wektune Rintik jajah ing bumi.
Apa kowe siap, Rintik?
Wes jelas banget aku siap.
Ayo, siji, loro, telu, mudun!
Dheweke kabeh mudun liwat sela-selaning mega. Udan, mudun menyang bumi. Satekane ing bumi, Rintik ketemu karo godhong sawu kecik.
Hei, Rintik, aku seneng banget ndelok kowe.
Hei, godhong sawo kecik, kowe kenapa?
Tulungono aku. Wis sawetara suwe, aku ora kena banyu. Godhongku ana kang wis alum. Aku butuh kowe kanggo nelesi godhong, uwit lan uga oyotku supaya aku iso awoh meneh.
Ya tentu, kuwi kang dadi pepenginku mrene.
Rintik lan uga Mas Mbak Udan lan kanca-kanca Udan liyane ngrewangi tanduran ing kiwa tengene papan kuwi. Dheweke kabeh nelesi godhong, wit, lan mudhun menyang lemah banjur tumuju marang oyote tanduran. Sawise ngewangi tetuwuhan, Rintik nerusake lakune. Dheweke lan kanca kancane uyak-uyakan lan mili bebarengan karo tetes banyu liyane menyang kali. Ing kali, dheweke ketemu Kiko, si kodhok.
Hei Rintik, aku Kiko, kodhok ing kali iki. Kali iki kisen banyu meneh mergo tekamu. Aku seneng iso dolanan lan ngelangi karo kanca kancaku. Matur nuwun ya.
Padha-padha Kiko. Aku uga seneng bisa ngrewangi kowe. Aku pamit ya, arep nerusake laku.
Iya, aja lali mampir menyang sawah ing kono kae ya, supaya wong tani seneng, parine tukul kanthi subur lan panene kasil.
Siap. Awak dhewe menyang rono dhisik ya. Matur nuwun katerangane Kiko.
Rintik lan kanca kancane ngudani sawahe wong tani. Lan ngrewangi tanduran pari nduweni daya kanggo urip. Sawise jajah desa milangkori, Rintik lan kanca kancane ngrasa kesel. Dheweke kabeh nglumpuk ana ing sawijining kali kang mili menyang sungapan cedhak segara. Rintik lan kanca kancane kabeh ngasu ana ing sungapan kuwi. Sinambi nunggu srengenge kang marake dheweke krasa anget. Nalika srengenge sumorot ngenani dheweke, awake Rintik lan kanca-kancane krasa saya enteng. Alon-alon, Rintik lan kanca-kancane mumbul bali menyang langit. Kanca-kanca, matur nuwun ya dolan-dolane dina iki. Nyenengake banget. Ketemu maneh ing wayah udan sesuk ya. Ngono iku katrangan lakune udan. Lakune udan iku kayata lakune banyu kang mubeng. Lakune udan kayata mangkene. Evaporasi ya iku kedadean nalika srengenge manaske banyu ing bumi, ana ing kali, tlaga, utawa segara. Banyu malih dadi uap, banjur munggah mendhuwur. Kondensasi ya iku kedadean nalika uap banyu ning dhuwur malih dadi anyep. Banjur malih dadi tetes-tetes banyu cilik-cilik lan nglumpuk dadi mega. Presipitasi ya iku kedadean nalika tetes-tetes banyu ing mega saya akeh lan abot banjur niba menyang bumi dadi udan. Pengumpulan ya iku kedadean nalika banyu udan mili menyang kali, tlaga, segara utawa ngresep ing jero lemah. Banjur lakune wiwit peneh kaya mau.